Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska bych se rád s váma podíval na jedno téma, a to je, jaký byt se vám vyplatí koupit. Ať už to je úplně koupěno novostavby vlastně od developera, případně novostavby, ale starší, to znamená, řekněme, 3 až 10 let, nebo staršího bytu zrekonstruovaného úplně kompletně, anebo jestli to má být třeba úplně ruina, fakt jako byt v totálně původním stavu, ať už je panelákový nebo cihlový, to je ve finále jedno. A podíváme se společně na výhody a nevýhody jednotlivých kategorií. Proč to téma vůbec otvírám? Za posledních několik týdnů jsem vedl rozhovory s různýma klientama, který chtějí koupit nemovitost a sami nemají jasno, která z těch variant je pro ně nejlepší. Takže vždycky tam společně jako rozebíráme nějaký plusy, nějaký minusy, každý ten člověk to má trošičku jinak. Takže stejně jako na začátku téměř každý epizody říkám, že tohle není úplně jako standardizovaný, že každý to má úplně svým způsobem jako individuální a že si bude každý z vás muset zhodnotit, jestli mu to vlastně dává nebo nedává smysl. Takže to, co tady řeknu, berte plus minus jako nějaký švédský stůl a věci, které vás budou bavit a budou se vám líbit, OK. A když si řeknete ne, hele, takhle já to nevidím, tak je to vlastně úplně v pohodě. Projdeme si u každý té varianty plusy a minusy, víc do toho nechci zabrušovat, aby ta epizoda nebyla dneska moc dlouhá. A pojďme se podívat hned na tu první kategorii. To znamená novostavba od developera. Tahle varianta se jeví zcela logicky jako nejlepší, pouze ale za předpokladu, že na to máte peníze, protože ta varianta bude pravděpodobně taky nejdražší z těch všech 4, který jsem tady před chviličkou říkal. Pojďme se podívat na výhody. První výhoda je to, že jste první majitel, to znamená, nemáte vlastně nikoho, po kom byste tu nemovitost přebírali a jste naprosto vy schopný si ovlivnit to, jak ta nemovitost, jak ten byt bude vypadat. Na té nemovitosti jsou nízký provozní náklady, protože tím, že to je stavěný v rámci nějakého standardu současného, ať už technologického nebo technického, tak vlastně ty náklady na ten provoz potom jsou co nejmenší. Taky jsou tady velmi nízký náklady v rámci nějakého fondu oprav. Tím, že se staví novostavba, tak většina těch věcí, těch zařizovacích je na developerovi a vy to pouze koordinujete, to znamená, nemáte tam tolik práce případně s tím, jak ta vizuální stránka nebo jak ten koncept toho bytu bude vypadat. Velmi pravděpodobně bude ta nemovitost dispozičně vyřešená dobře, protože když se pustíte do rekonstrukce staršího bytu, tak většinou zjistíte, že vám to úplně nevyhovuje a jsou věci, které se nedají úplně dobře ovlivnit. Tady v tomhle případě máte i možnost s developerem řešit nějaký změny a uspůsobit si tu dispozici tak, jak vám osobně bude nejvíc vyhovovat. Když se na to podívám z investičního pohledu, tak minulý krize nám ukázaly, že novostavby klesají na ceně úplně nejméně a je to vidět i v té současné chvíli, že ceny těch nových nemovitostí vlastně nepadají téměř vůbec. Developeři radši vymýšlejí nějaký, řekněme, akce, takže vám dokážou dát třeba dotovanou hypotéku nebo případně parkovací stání zdarma, ale i ty ceny vlastně jako neklesají, což při nákupu není úplně výhoda, ale v momentě, kdy už tu nemovitost vlastníte, tak se nemusíte bát toho, že by cena nebo hodnota té nemovitosti významně klesla. Další za mě docela velká výhoda je to, že u většiny developerských projektů máte parkovací stání k té nemovitosti, můžete si vybrat třeba 1 až 2. Samozřejmě je to za nějaký příplatek, ale máte vždycky variantu, kde zaparkujete. Jo, kdežto já, když jsem bydlel v panelákovém bytě, tak to byl poměrně velký boj o to, kde se zaparkuje. Jo, nebylo to tenkrát před těma 30-40 lety dimenzovaný na takovýhle množství aut na silnicích a samozřejmě i na těch parkovištích a je to jedna z věcí, která je dost nepříjemná. To vím fakt z vlastní zkušenosti. No a když se na to podíváme ještě z pohledu hypotéky, tak samozřejmě výstavba nový nemovitosti, respektive nákup nemovitosti z developerského projektu bývá často něčím jako benefitovaný, takže jsou tam třeba speciální podmínky, jsou tam lepší úrokové sazby než u koupě nějaký starší nemovitosti a banky mají tenhle ten způsob financování docela rády, takže se tam na tom dá i maličko ušetřit. Což v kontextu té dnešní doby a vysokých úrokových sazeb je samozřejmě taky drobný benefit. Pojďme se podívat ještě na nevýhody, protože z mý strany nebo z mý zkušenosti je jich tady taky poměrně dost. Za prvý je tady nějaký kreditní riziko toho developera. To znamená, že developer zkrachuje a nebude schopnej tu nemovitost dostavit. Máte to ošetřen samozřejmě smluvně, ale tahejte se potom někde po soudech, že máte někde hypotéku a nemáte vlastně dokončenou nemovitost, nemůžete ji dostavit a podobně. Těch případů v historii bylo samozřejmě víc, ta doba už se trošku změnila, ale i přesto bych si velmi dobře prověřil toho developera, jestli kupujete jako správně. Protože doopravdy kreditní riziko je jedno z těch největších, který vás může potkat. Další poměrně jako za mě jako nevýhoda může být to, že nemáte jistotu té kvality. Dneska se ty standardy dodržujou, řekněme, spíš na té spodní straně nebo spodní hraně těch limitů, protože materiály jsou drahý a ten developer potřebuje vydělat. Takže to, co se tam vlastně jako staví, tak je ne vždycky úplně ve vysoké kvalitě. Byť by to bylo logický, ale zažíváme s klienty občas nějaký trable a není to příjemné potom, když musíte řešit reklamace. Poměrně častý jev je taky potom to, že developeři nedodržují termíny předání, protahuje se ta stavba a samozřejmě pokud to máte napasovaný na váš nějaký odchod, třeba z nemovitosti, kde jste dneska v nájmu, nebo třeba potřebujete svoji nemovitost prodat, tak to pro vás může být taky velmi nepříjemná situace. A bohužel nějaký jako vymáhání si toho předání včas to nefunguje, protože pokud ta nemovitost není skolaudovaná, tak ten developer vás tam prostě nepustí. Další poměrně častá věc je to, že u developerských projektů, pokud chcete nějaký změny, co se týká vybavení, tak když si tam dáte nějaký nadstandardy, prostě vyměníte, nevím, podlahu, vyměníte obložky, dveře a podobně, tak tam naskakují ty částky hodně vysoko. Protože ten developer má od toho svého dodavatele velký slevy za ten standard, ale v momentě, kdy tam chcete jakoukoliv úpravu, tak se většinou dostáváte o stovky tisíc nahoru. Tady v Praze třeba to může vyskočit i nad 1 000 000 korun u těch bytů. Jo, už si máme taky s klienty zkušenost a samozřejmě já to vnímám jako jednu z velkých nevýhod téhle transakce. Celkově se můžeme bavit o tom, že náklady na pořízení téhle nemovitosti jsou úplně největší, protože metr čtvereční prostě v novostavbě stojí dneska mnohem víc než u starší nemovitosti a to bych asi možná řekl, že je taky podstatná informace pro vás jako pro potenciální kupující. Pojďme se teďka podívat na druhou kategorii a to je novostavba. Já jsem si ji tady pojmenoval jako, že je do stáří 10 let, ale už to nekupujete od developera, kupujete to prostě jako second-handový byt, třeba po prvním majiteli. Tahle varianta je podle mě docela zajímavá, protože nekupujete zajíce v pytli. Jo, nemáte tam to kreditní riziko, prostě kupujete byt, který už je hotovej a kde jste schopný se podívat na to, v jakém je to provedení, v jaké je to kvalitě, v jaké je to lokalitě a už jste schopný trošku jako posoudit, jestli to dává nebo nedává smysl. Jo, u těch developerských projektů velmi často kupujete něco, co je teprve na papíře, vidíte nějaký vizualizace, ale nemáte možnosti to osahat. Když to tady už jste v rámci nějaký prohlídky viděli nebo uvidíte to, jak ta nemovitost kompletně vypadá. Takže tahle varianta za mě osobně třeba je velmi zajímavá. Pojďme se podívat teďka na ty výhody. Vykupujete vlastně v podstatě novostavbu, je to nový bydlení, to znamená, jak jsem říkal už před chvílí, jsou tam dodrženy nějaké nové technologie, nějaké nové standardy, mělo by to být jako hotový, hezký, nepotřebujete do toho dávat žádné peníze do rekonstrukcí. Opět tady jsou nějaké náklady spojené s tou nemovitostí a za mě zase by měly být nízký. Přesně protože nízký fond oprav, nemusíte ještě do toho dávat žádné peníze. Jsou tam dobré technologie, to znamená plyn, elektřina většinou neplatíte tolik jako u těch starších nemovitostí. Další velká výhoda může být pro vás to, že můžete třeba obejít sousedy a můžete se jich zeptat, myslím ty potenciální, a můžete se jich zeptat, jak se jim tam bydlí, jestli tam jako spatřují nějaké nedostatky, nebo naopak, co jsou ty výhody toho života v rámci té lokality. Další výhodou vnímám i to, že ta lokalita už je v zásadě jako utvořená, pokud to není třeba někde úplně na okraji obce, kde víte, že se bude ještě stavět dál. Pokud je to v nějakém místě, prostě, který je už obestavěn, tak víte, že se vám tam nezmění ten ráz a můžete s tím prostě počítat. Když se podívám ještě na třeba řekněme to parkování, tak tam vnímám, že byste opět tady tomu projektu měli být schopni, respektive tomu bytu měli být schopni koupit i to parkovací stání, respektive mělo by být součástí té kupní ceny v tenhle moment, protože už jsou to projekty, které velmi pravděpodobně měli u sebe potenciál toho parkovacího stání mít. Takže to byly výhody. Pojďme se podívat na ty nevýhody. Za mě samozřejmě nemáte vůbec možnost ovlivnit ten vzhled. To znamená, buď se vám to líbit bude, nebo se vám to líbit nebude. Ale tím, že to je novostavba, tak rozbombardovat ji nedává tolik smysl, protože vy zaplatíte poměrně dost na kupní ceně, jo, levně to pravděpodobně nebude, a rekonstruovat to hned po tom nákupu tak finančně nedává úplně smysl. Další nevýhoda může být taky to, že už tam může být trošku jako poničený ten interiér, jo, nejčastěji to bývá teda kuchyně nebo třeba podlahy, a je potřeba vidět ten skutečný stav a zhodnotit si, jestli to dává smysl, jestli vás tam prostě nečekají potom nějaký význam, více náklady. No a úplně asi za mě největší nevýhoda tak je to, že takových bytů se na trhu objevuje poměrně málo, a pokud potřebujete tu svoji situaci vyřešit rychle, tak nebudete mít moc na výběr. Pojďme se teďka podívat na variantu koupě už kompletně zrekonstruovaného bytu. Zase nebudu řešit, jestli to je panelák, nebo jestli to cihla, to je ve finále jedno. Pojďme se podívat v první fázi na výhody a potom si řekneme nějaký nevýhody. Podle mě největší výhoda je to, že to nemusíte řešit. To znamená, máte nemovitost, kterou koupíte, nemusíte do ní spát žádný peníze, ušetříte tam čas, energii a pravděpodobně nějaký stres. Někdo si tam dal práci za vás, to znamená kompletně připravil projekt, sehnal řemeslníky, zrekonstruoval a ušetřil vlastně vám ty náklady s tím spojen. Další výhoda může být charakter toho bytu, protože ty starší nemovitosti, primárně teda cihlový byty, tak mají prostě svoje kouzlo. A pokud se povede decentně do toho staršího prostoru dostat třeba moderní prvky, nějaký designový, tak to může být velká výhoda a je to něco, co v rámci novostavby prostě nedokážete. Jo, tam je to zase standardizované jinak. No a velká výhoda u těch starších nemovitostí bývá lokalita. Protože ty starší nemovitosti bývají víc v centru města nebo jsou prostě blíž tomu centru, a je to něco, co je nesporná výhoda, protože tam máte dobrou obslužnost, máte blízko obchody, školy, školky, vlastně veškeré věci, které k tomu životu potřebujete, což se v těch periferiích, kde se dneska primárně staví ty developerské projekty, prostě nenajdete. Pojďme se společně podívat i na některé nevýhody. Za prvý, ta rekonstrukce nemusí být provedená kvalitně. To znamená, velký rozdíl mezi tím, když si někdo dělal rekonstrukci sám pro sebe a pak se rozhodl nemovitost prodat, anebo když někdo koupil starší nemovitost a udělal tam rekonstrukci s účelem to potom jako investici prodat. V ten moment samozřejmě ta kvalita provedení nemusí odpovídat tomu, co vy byste si představovali, protože to prostě bylo děláno původně na kšeft. Taky tahle varianta nemusí být úplně levná, protože ten majitel si nechá samozřejmě tu rekonstrukci dobře zaplatit, věnoval tomu čas a tu energii a možná občas i ten stres, protože v současné chvíli zdražují se materiály, sehnat řemeslníky není úplně jako jednoduchý, a je to jako na jednu stranu výhoda toho, že to nemusíte řešit, a na druhou stranu nevýhoda prostě v ceně. Jo, to podle mě bez pochyby. Další nevýhoda je to, že můžete mít skvělý byt, ale na špatném místě. Jo, ať už je to špatná lokalita, anebo teda, co je horší, tak ve špatném domě. Jo, ten dům sám o sobě může být ve špatném technickém stavu, ale to nejste schopni v zásadě tolik ovlivnit. Museli byste se domluvit v rámci celého společenství vlastníků, a tam je pak otázka, jestli se vám povede třeba nějaký vylepšení udělat. A doopravdy tady ty věci se stávají, je krásně zrekonstruovaný byt a když prostě vlezete do baráku, tak se vám nechce jít ani nahoru po schodech, protože vidíte, jak to tam celkově vypadá. Takže tohle to vnímám jako jeden z velkých takových jako vykřičníků, na který byste si měli dávat bacha. No a celkově může tam být problém s technickým stavem, můžou tam být nějaký skrytý vady, který prostě dneska nevidíte, může tam být špatná izolace, můžou tam být špatně elektroinstalace a podobně. Takže i když je to zrekonstruovaný, ale nebylo tam zrekonstruovaný všechno, nebo nebylo to zrekonstruovaný v nějakém jako vysokém standardu, tak se taky může stát, že za pár let tam do toho budete muset nasypat peníze a celkově ta transakce se vám znevýhodní. Tak a pojďme se podívat na úplně poslední kategorii, a to je koupě bytu, které je v původním stavu, já tomu říkám tak nějak jako ruina. Což samo o sobě může mít spoustu výhod a na druhé straně taky trošku i ty nevýhody. Pojďme je teda společně teďka rozebrat. Cena toho starého bytu, který je v původním stavu, bude absolutně nejlevnější ze všech čtyř kategorií, které jsme tady dneska probírali, takže to já vnímám jako velkou výhodu. Dále, že v momentě, kdy se rozhodnete pro rekonstrukci, tak jste vy ty, kteří ovlivňují to, jak ten design nemovitosti bude vypadat. Takže si to můžete fakt přizpůsobit svýmu vkusu a můžete použít veškerý materiály, který chcete, protože máte naprosto jako volné ruce. Vy jste ty, kteří rozhodují za kvalitu toho provedení, za design, za technologie, za provedení, prostě za všechno. Takže tam je velká výhoda v tom, že pokud jste šikovní, jste schopní si to ještě částečně zrekonstruovat sami, tak můžete ušetřit na těch nákladech. A pokud samozřejmě to nedokážete, tak ale můžete si pořád najímat firmy, živnostníky, jednotlivce, kteří vám s tou rekonstrukcí pomůžou. A můžete si je vybírat sami podle nějakých referencí. Jo, to znamená, nespolíháte se na tu rekonstrukci, kterou udělal někdo před váma, ale řešíte si to vyloženě sami. A tyhle nemovitosti bývají velmi zajímavý potenciálně pro investory, protože dokážete levně koupit, když jste šikovný, tak slušně, hezky, ale ne úplně za draho zrekonstruovat a potom buď teda pronajímat a tam ta cena toho nájmu může být mnohem vyšší, anebo to udělat taky na kšeft a potom to prodat a inkasovat potom ten zisk z toho prodeje. Takže za mě pro investory tahle kategorie dává asi největší smysl. Pojďme se podívat i na nevýhody. Tam já vnímám nějakou časovou náročnost, protože prostě tomu musíte obětovat čas, energii a peníze. A celkově tahle varianta je asi nejsložitější z těch 4, o kterých jsme se tady dneska bavili. Taky můžete mít trošku šedivý vlasy z toho nasmlouvávání si jednotlivých dodavatelů v rámci té rekonstrukce, protože firmy budou drahý a někteří živnostníci, jednotlivci jsou prostě nespolehliví a pak se taky stává, že i když mají přijít a něco udělat, tak prostě nepřijdou, neozvou se, neomluví se a ve finále už vám potom ani nezvedají telefon. Bohužel neznám téměř nikoho, vlastně asi vůbec nikoho, kdo by se vešel do rozpočtu, co se týká rekonstrukce, takže náklady většinou jsou vyšší, než původně plánujete a může se vám potom i znevýhodnit ta investice, pokud to děláte třeba na kšeft. Tyhle typy nemovitostí mají taky poměrně vyšší náklady na ten provoz, jo, ať už je to vyšší fond oprav, anebo potom samozřejmě náklady na energie a podobně. Tam velmi záleží na tom, jak moc budete rekonstruovat a jak moc budete měnit dispozice, nebo respektive interiér toho bytu a i ty technické věci, záležitosti. Jo, jestli si tam potom dokážete dostat nějaký moderní technologie, ať už je to rekuperace a tak dále, jo, nebo třeba podlahový vytápění a podobně, tak vám to může klesnout, ale samozřejmě obecně se dá říct, že tyhle ty nemovitosti nebo nemovitosti tohohle typu, tak bývají prostě nejdražší, co se týká potom provozu. No a jeden z velkých faktorů třeba pro mě, jako který by hrál velkou roli, tak je stres. To znamená, tahle varianta pravděpodobně bude ta nejvíc stresová, protože, a už jsem o tom mluvil, těch věcí, které kolem toho musíte zařizovat, je prostě hodně. Takže tohle je taky potřeba promyslet. Když se na to podívám teda celkově, tak každý z vás si bude muset zhodnotit to, jestli mu to dává nebo nedává smysl, jestli ta jednotlivá varianta je pro něj vlastně vhodná nebo není, protože když mi to potom říkají jednotlivci, kteří mají prostě spoustu času, nemají partnera, partnerku a děti, tak ty samozřejmě můžou věnovat větší množství času potom i té rekonstrukci a podobně. Když naopak se bavím třeba s nějakou rodinou mladou, která ještě nedej bože čeká druhýho potomka, potřebuje se do toho stěhovat a podobně, nedej bože říkám v filozofkách, tak oni potřebují ty věci řešit rychle a samozřejmě asi varianta poslední, kde prostě budou rekonstruovat několik měsíců, tak ta pro ně asi nebude dávat takovej smysl. Když se na to podívám z pohledu financování, tak všechny 4 ty varianty jsou naprosto v pohodě, co se týká bank, takže tohle vás ovlivňovat nebude. Jo, naopak prostě daleko víc vás bude ovlivňovat bonita, budou vás ovlivňovat vlastní zdroje, ale na tom účelu, to znamená, jestli to má být nákup toho nebo toho, tak tam problém nevidím, nebo minimálně se s nima nesetkáváme. Co bych vám ještě dokázal nabídnout, tak je to, že když si nebudete úplně jistý, která z těch variant v tom vašem životě dává smysl, tak se mi můžete ozvat a vlastně můžeme společně rozebrat jednotlivé varianty a jestli jako v tom vašem konkrétním případě bych se třeba vrhnul jednou anebo druhou stranou. Z dnešního podcastu už je to všechno. Já vám moc děkuju za to, že se díváte, že podcast odebíráte, že mi dáváte hezkou zpětnou vazbu a pokud byste chtěli řešit něco konkrétního, tak se nebojte ozvat. Kontakty na mě najdete na mém webu www.tomasrusnach.cz a z dnešní epizody je to fakt všechno a mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.